Dobro jutro vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija nastavlja evropeizaciju i saradnju sa Hagom uprkos blokadi prelaznog trgovinskog sporazuma, izjavio Boris Tadić. Danas počinje zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, gde Beograd traži mišljenje o nezavisnosti Kosova. Aleksandar Vučić podneo ostavku na funkcije u SRS i objavio privremeno povlačenje iz politike. U Srbiji danas oblačno, maksimalno 17 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još kako su Šešelju lojalni radikali juče u Skupštini Srbije obeležili Međunarodni dan demokratije. Upravo te radikale juče je napustio generalni sekretar Aleksandar Vučić.
Ne moram da vam govorim koliko znači da 13 godina budete generalni sekretar najveće stranke u Srbiji, da posle toga vidite šta se sve zbiva i kako i na koji način se stvari dešavaju.
Također beležimo još, direktor centra Simon Wiesenthal iz Jerusalima, Efraim Zurov, iznosi šta je ključni problem u procesuiranju nacističkih zločinaca.
Problem je nedostatak političke volje u državama u kojima se ti osumnjičeni kriju.
Vi slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 16. septembar. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Peter Feit izvestiće danas članove odbora Evropskog parlamenta za spoljne poslove o situaciji na Kosovu. On će, kako je najavljeno, na sastanku koji će biti zatvoren za javnost, predstaviti dostignuće u pogledu procesa integracije Kosova u Evropsku uniju. Evropska unija nije odmrzla prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom, odlučeno je juče u Briselu. Šef francuske diplomatije Bernard Kouchner saopštio je da je veliki broj država bio protiv takve odluke, ali pošto se konačni stav usvaja na bazi konsenzusa, u Beograd je ipak poslata negativna poruka, javlja Đeračina Tuhina.
Ministrima se obratio i glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc, koji je, čini se, imao potpuno različit nastup u upoređenju sa njegovom prethodnicom, Karlom Del Ponte. Naime, Kušner je objasnio da je Bramerc svoje izlaganje bazirao na pravnim činjenicama i, kako je Kušner naglasio, govorio je kao pravni ekspert, a ne kao političar. Nedostatak jedinstva je posljedica tvrdog holandskog stava da ne dozvoli nikakav pomak Srbije u evropskim integracijama pre nego što zemlja ispuni haški uslov i uhapsi dvojicu preostalih begunaca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića, budući da odluka leži na savjetu ministara Evropske unije, komesar za proširenje Oli Ren je naglasio da veruje da će beogradske vlasti preduzeti sve korake koje će voditi ka hapšenju dvojice haških begunaca. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Nakon ovakve odluke u Briselu, srpski predsjednik Boris Tadić nije krio razočaranje, ali je izjavio da će Srbija nastaviti putem evropeizacije i okončanja saradnje sa sudom u Hagu.
Imaćemo problema da objasnimo našoj javnosti ovakav pristup Holandije ili nekih vrlo retkih država Evropske unije, ali mi moramo da se suočimo sa realnošću.
Izjavio je Boris Tadić. Bivši komandant armije Bosne i Hercegovine Rasim Delić osuđen je u Haškom tribunalu na jedinstvenu kaznu od 3 godine zatvora.
Većina sudija smatra da su žrtve bile pod strogom stražom odreda El Mujahid i da su zbog toga bile posebno ranjive.
Sudsko vijeće većinom uz neslaganje suca Molota nalazi vas krivim u skladu sa članom 7.3 statuta za tačku 2, okrutno postupanje kao prekršaj običaja i pravila ratovanja vezano za dešavanja u selu Livade i logoru Kamenica iz jula i avgusta 1995. godine. Sudsko vijeće većinom uz neslaganje suca Moloto vas osuđuje na 3 godine zatvora.
Haški tribunal oslobodio je Delića krivice za ubistva zarobljenih civila i vojnika Hrvata u selima Maline i Bikoši u opštini Travnik, kao i za ubistva zarobljenih vojnika Republike Srpske na području Vozuće u septembru 1995. U izdržavanje kazne Deliću biće uračunato i vrijeme koje je proveo u zatvoru tokom suđenja. General Rasim Delić bio je 2,5 godine na čelu Generalštaba armije Republike BiH. Suđenje Rasimu Deliću je počelo 9. jula 2007. Tužilaštvo je završilo glavno izvođenje dokaza 10. februara ove godine, nakon što je pozvalo 52 svjedoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Komentare na presudu Rasimu Deliću poslušajte u tematskom delu emisije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Aleksandar Vučić potvrdio je da je podneo ostavku na mesto generalnog sekretara Srpske radikalne stranke, te da se privremeno povlači iz politike.
Sve što sam nekako spremao da vam kažem, na kraju bi ispalo pomalo patetično, te ću pokušati to da izbegnem, ali ne moram da vam govorim koliko znači da 13 godina budete generalni sekretar najveće stranke u Srbiji, da posle toga vidite šta se sve zbiva i kako i na koji način se stvari dešavaju. U svakom slučaju, za mene ovo danas nije radostan dan.
Aleksandar Vučić obratio se novinarima juče ispred zgrade Skupštine Beograda. Njegove izjavi prethodilo je višednevno iščekivanje i neizvesnost kako će odluku doneti, ali i najava Tomislava Nikolića da će mu se Vučić priključiti novoj partiji. On to nije potvrdio.
Ja ne mogu da kažem i ne mogu da govorim o Tomislavu Nikoliću kao izdajniku i špijunu i ne znam šta, ali ja imam nešto što određene odluke donosim i mogu da vam kažem svi moji, pri najveći broj mojih prijatelja sa Tomislavom Nikolićem, ali i oni znaju da odluke uvek donosim sam. Šta će biti jednoga dana i šta će se zbivati, o tome ćemo razgovarati.
Izjavio je Aleksandar Vučić. Danas počinje 63. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na mestu predsedavajuće Generalne skupštine makedonskog diplomatu Srđana Kerima treba da nasledi bivši ministar inostranih poslova Nikaragve Miguel Descoto Brockman. Ova sednica posebno je značajna za Srbiju, koja je podnela zahtev da se zatraži mišljenje Međunarodnog suda pravde o kosovskoj nezavisnosti. Kuba je odbacila ponudu Sjedinjenih država od 5 miliona dolara za žrtve uragana, saopštio je State Department, pozivajući kubanske vlasti da ponovno razmotre svoju odluku. Vašington je odobrio predaju poljoprivrednih proizvoda u vrednosti od 250 miliona dolara Kubi od kada je 7. septembra uragan Gustav pogodio to ostrvo. Američki general David Petraeus danas će predati komandu nad američkim snagama u Iraku general pukovniku Raymondu Odierno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Naučnici sa Univerziteta u Torontu uspeli su da naprave prve fotografije planete izvan solarnog sistema koje se okreću oko zvezde nalik Suncu. Kako je saopšteno, radi se o planeti koja je znatno toplija od Jupitera, a zajedno sa zvezdom oko koje se okreće nalaze se u našoj galaksiji Mlečni put. Udaljena je od Zemlje oko 500 svetlosnih godina, navode naučnici. Malo je verovatno da je ta planeta dobar kandidat za život zato što je izgleda reč o gasnom gigantu i zato što je suviše mlada. Naime, njena zvezda je nastala pre oko 5 miliona godina, dok je Sunce nastalo pre oko 4,5 milijarde godina. I ovde završavamo pregled vesti u nastavku Srbija nakon negativne poruke iz Brisela. I naravno, ne zaboravite, sve što propustite na našim talasima, potražite na internetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Briselu, čuli ste, nije doneta odluka o davanju zelenog svetla Srbiji za trgovinski sporazum sa Evropskom unijom. Odbijanje Holandije da se priključi ostalim članicama Evropske unije i odblokira proces u Beogradu se doživljava kao nepravda. Zvaničnici ističu, međutim, da će i dalje nastaviti jačanje saradnje sa Haškim sudom, a time i povećati šansu za evropske integracije. Sledeća je šansa decembar ove godine, ali ekonomisti upozoravaju da se umeđu vremenu gubi niz prednosti. Sa detaljima Iva Martinović.
Optimizam srpskih zvaničnika kada je reč o mogućnosti odmrzavanja privremenog trgovinskog sporazuma naglo je splasnuo dan uoči zasedanja Saveta ministara Evropske unije. Tako je potpredsednik vlade Božidar Đelić, koji je svakodnevno uveravao da 15. septembra stiže zeleno svetlo za sporazum, neposredno pred put u Brisel izjavio kako poslednje informacije nisu povoljne, te da je mala verovatnoća da će sporazum biti odblokiran. Ne bi to bila ni prva, a verovatno ni poslednja nepravda, ali to nije razlog da se promeni strateški kurs naše zemlje, rekao je Đelić. Da će Srbija nastaviti da radi na procesu evropskih integracija, ali i ispunjavanju haških obaveza, poručuje i predsednik Srbije Boris Tadić.
Imaćemo problema da objasnimo našoj javnosti ovakav pristup Holandije ili vrlo retkih država Evropske unije, ali mi moramo da se suočimo sa realnošću. Mi ćemo da nastavimo sve što je u našoj nadležnosti, nastavit ćemo saradnju sa Haškim tribunalom i Srbija će kroz proces reformi bivati sve bliže svim evropskim standardima i na kraju to pitanje integracije u Evropsku uniju biće tehničko pitanje.
Sljedeća šansa za eventualnu odluku o primjeni trgovinskog sporazuma sa Srbijom je u decembru, kada se održava summit Evropske unije. Kaže za naš program šefica vladine kancelarije za evropske integracije Tanja Miščević, ali ističe da je odlaganje izuzetno loše za Srbiju jer...
Gubi 3 mjeseca prilagođavanja i usklađivanja, 3 mjeseca u smislu dobijanja statusa kandidata, 3 mjeseca koja dosta mogu da znače i u smislu osjećanja i jačanja pripadnosti shvatanja da jesmo Evropljani.
Beograd je uoči sastanka ministara Evropske unije nade polagao u glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca. Procenjivalo se da bi njegova pozitivna ocjena prošlonedeljne posete Srbiji mogla da bude ključni argument protiv tvrdog stava Holandije da vlada u Beogradu još nije ostvarila punu saradnju sa Hagom. Međutim, iako je pohvalio napredak koji uključuje hapšenje Stojana Župljanina i Radovana Karadžića, Bramerc je srpskim vlastima u Beogradu ipak poručio.
Hapšenje 2 preostala begunca još uvijek ostaje ključni cilj za našu punu saradnju.
I upravo je takva puna saradnja ono od čega ne odustaje Holandija, uprkos stavu većine zemalja Evropske unije koje smatraju da je hapšenje Karadžića dovoljno poboljšanje saradnje Beograda sa Hagom za realizaciju trgovinskog dela sporazuma o stabilizaciji. Kritikujući Holandiju, predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Sonja Licht ističe da posljedice njene odluke neće biti loše samo za Srbiju, već i za čitav region.
I ovako ceo region Zapadnog Balkana i dalje, da tako kažem, grca u brizi oko toga kako će ići približavanje evropskim integracijama, načito posle Lisabonskog ugovora. To sobom nosi određene probleme i za stabilnost celog regiona, ali pre svega za njegov ekonomski i politički razvoj. I zato ja i dalje ne mogu da verujem da će se pokazati takva kratkovidost i takav nedostatak u stvari nekakve vizije.
I dok se čeka decembar kao sljedeći termin razmatranja odluke o primjeni trgovinskog sporazuma, ekonomisti upozoravaju da će se posljedice odlaganja osjetiti na polju cena, deviznog kursa i kreditnog rejtinga zemlje u inostranstvu. Direktor Centra za tržišna istraživanja Miroslav Prokopijević.
Građani Srbije niz roba plaćati skuplje nego što bi plaćali, jer bi umeđu vremenu stupili na snagu snižavanje carina koje bi dalo mogućnost da neke robe ovdje pojeftine.
Prokopijević zaključuje da će, pored završetka saradnje sa Haškim tribunalom, Srbija do decembra morati da radi na rešavanju još nekoliko krupnih problema.
Status Euleksa, tužba Srbije protiv zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova, aranžman sa Rusijom. To su sve neke stvari koje moraju da se izbistre i naravno povrh svega da li srpska vlada koja je reklamirana kao proevropska radi i kako je reformi ili ne radi. Znači sve će to biti neki faktori koji će uticati na to šta će se događati u predstojećem periodu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Povodom Međunarodnog dana demokratije u Domu Narodne skupštine Srbije održana je posebna sednica parlamenta kojoj su prisustvovali najviši državni funkcioneri i predstavnici međunarodnih organizacija. Na ovom skupu, kako prenosi Nebojša Grabež, izraženo je očekivanje da će Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojiti rezoluciju kojom bi se od Međunarodnog suda pravde zatražilo mišljenje o protivpravnom, jednostranom i nelegalnom proglašenju nezavisnosti Kosova.
Ovo očekivanje je prva izrazila predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović, koja je ocenila da je Međunarodni sud pravde oformljen u cilju odbrane principa Povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava i da ne bi trebalo da se ogluši o takav zahtev.
Mislim da s pravom možemo očekivati da će Međunarodni sud pravde u svom mišljenju podržati i univerzalni demokratski princip teritorijalnog integriteta i suvereniteta država, pa time i teritorijalni integritet i suverenitet Srbije u njenim međunarodno priznatim granicama.
Premijer Mirko Cvetković je naglasio da je u borbi za očuvanje Kosova i Metohije Srbija izabrala put mira, pregovora i diplomatsko-pravne borbe, što je dokaz njene demokratičnosti.
Hoćemo da se i na ovim prostorima poštuje međunarodno pravo i za svoja prava ćemo se boriti u Ujedinjenim nacijama.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je ocenio da je Srbija slobodna demokratska država i da je demokratija politički oblik vladavine koji je standard za slobodna društva, ali je i upozorio da su populizam, demagogija i kvarenje vlasti porastom korupcije najčešće opasnosti po demokratiju.
Nije lako izaći na kraj sa marginalnim, destruktivnim, antidemokratskim grupama, ali gubljenje povjerenja u demokratski poredak, u vladavinu prava i smisao pravde, što uvek proizvodi korupcija, jeste možda i opasniji protivnik demokratije.
Sednici nisu prisustvovali poslanici Demokratske stranke Srbije i poslaničke grupe Napred Srbijo. Poslanici Nove Srbije napustili su sednicu protestujući što nikom od predstavnika opozicije nije omogućeno da na njoj govori, dok su poslanici radikala, koji su se pojavili u majicama sa likom Vojislava Šešelja iz skupštinskih klupa, poslali svoju poruku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Srbija nastavlja evropeizaciju i saradnju sa Hagom uprkos blokadi prelaznog trgovinskog sporazuma, izjavio Boris Tadić. Danas počinje zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, gde Beograd traži mišljenje o nezavisnosti Kosova. Aleksandar Vučić podneo ostavku na funkcije u SRS i objavio privremeno povlačenje iz politike. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas oblačno, maksimalno 17 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, bivši komandant armije Bosne i Hercegovine Rasim Delić osuđen je u Haškom tribunalu na jedinstvenu kaznu od 3 godine zatvora. Delić je osuđen zbog okrutnog postupanja koje su jedinice pod njegovom komandom počinile tokom rata, ali odbačena je njegova odgovornost za ubistva. Do sada je Delić u pritvoru tribunala u Hagu proveo 488 dana, tako da mu je ostalo da odsluži još nepune 2 godine robije. O reakcijama na presudu izveštava Dženana Halimović.
Presudom bivšem generalu armije Republike Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću uz druge oslobađajuće ili izuzetno niske kazne za zločine nad Hrvatima, Haški tribunal daje politički pečat proteklom ratu, tvrde u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine. Glasnogovornik stranke Mišo Relota.
Haško tužiteljstvo teretilo je generala Delića da kao zapovjednik nije poduzeo potrebne razumne mjere protiv pripadnika odreda El Mujahid koji su 1993. godine mučili, a potom ubili zarobljene hrvatske civile i vojnike u selima Maline, Bikoši u općini Travnik. Haški sud krajnje je pristrano s očitom političkom porukom optužbi oslobodio ili pak na kratkotrajne zatvorske kazne osudio nekolicinu bošnjačkih generala koje se teretilo za masovne zločine nad Hrvatima središnje Bosne i Sjeverne Hercegovine, pa čak i stravične zločine muđahedina. Istodobno, vodeći se zapovednom odgovornošću, drakonskim je kaznama nagradilo pod navodnike generala Vlaškića, Darija Kordića, Dragu Josipovića i ostale.
Zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u državnom parlamentu Jozo Križanović, koji živi na području Srednje Bosne, smatra da propuštanje Haškog tribunala da kazni odgovorne za zločine ostavlja trag na žrtvama, ali i na rad tribunala.
Pokušaj suda da procesuira krivce za taj zločine je neuspješan. Posebno kad se radi evo i o Grabovici, i o Srednjoj Bosni, i ne mislim samo tu na žrtve koji su u ovom slučaju Hrvati, nego se zaista nešto čudno dešava u Hagu da se procesi koji dugo, dugo traju, na kraju završe nekakvim neodlučnim odlukama koje ostavi dojam neuvjerljivosti, a ono što je najvažnije, najznačajnije, postoje žrtve i oni očekuju, da kažem, određenu satisfakciju koja, nažalost, u zadnje vrijeme iz Haga ne dolazi.
Lazar Prodanović, zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine, ističe kako je presuda izuzetno mala, s obzirom na razmjeru zločina.
Mislim da, obzirom na ukupno stanje koje je optužnica prezentirana, da je to jako mala presuda, ne treba zaboraviti i mučenja pripadnika Vojske Republike Srpske kojima je odrubljivana glava i zlostavljanje onih koji su bili predmet zarobljenika kao i civilnog stanovništva hrvatskog i srpskog naroda. U tom smislu presude kada se donesu treba imati u vidu osjetljivost da jedina prava satisfakcija za žrtvu je i presuda optuženom, odnosno onom ko je kriv, ko nije činio, po komandnoj odgovornosti da se zločini spriječe.
Član predsjedništva stranke Demokratske akcije i bivši član komande 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine Ibrahim Nadarević kaže kako je iznenađeno suđujućom presudom.
Ja lično sam očekivao da će gospodin Delić biti potpuno oslobođen optužnice po sve tri tačke. Stičem dojam da je izricanje presude od 3 godine od pokušaj Međunarodnog suda u Hagu da pokrije praktično boravak gospodina Delića u Sveninke. Mislim da je ovo prvostepena presuda i da će u drugostepenom postupku gospodin Delić biti potpuno oslobođen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Direktor centra Simon Wiesenthal iz Jerusalima, Efraim Zurov, izjavio u Beogradu da je ključni problem u procesuiranju nacističkih zločinaca iz Drugog svjetskog rata nedostatak političke volje pojedinih zemalja. Zurov boravi u Srbiji kako bi domaćim pravosudnim organima pomogao da se pribave podaci o trojici nacističkih zločinaca za koje je Beograd zainteresovan. Slušate Zorana Glavonjića.
Peter Regner, Milivoj Ašner i Šandor Kepiro smatraju se odgovornim za smrt više desetina hiljada Jevreja, Srba i Roma tokom Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji, zbog čega je protiv Regnera u Srbiji nedavno podnijet zahtjev za sprovođenje istrage, dok su u toku predkrivični postupci protiv druge dvojice. Regner je osumnjičen da je kao pripadnik Gestapa u logorima Jajinci i Staro sajmište u Beogradu učestvovao u ubistvu više od 17.000 ljudi, ima 84 godine i živi u Sjedinjenim Američkim Državama. 95-godišnji Milivoj Ašner, jedan od najtraženijih zločinaca iz Drugog svjetskog rata, bio je ustaški načelnik policije u Slavonskoj Požegi, gdje je ubijen veliki broj Srba, Jevreja i Roma i trenutno živi u Klagenfurtu u Austriji. 94-godišnji Kepiro bio je pripadnik mađarske žandarmerije u Novom Sadu, gdje je u raciji 1942. pogubljeno najmanje 4000 osoba, a danas živi na poznatoj adresi u Budimpešti. Efraim Zurov, direktor centra Simon Wiesenthal iz Izraela i posljednji lovac na naciste u svetu, sastao se sa predstavnicima pravosuđa u Beogradu kako bi pomogao da se ova trojica izvedu pred lice pravde.
Problem kada se radi o procesuiranju nacističkih ratnih zločinaca ne leži pre svega u činjenici da je te zločince teško locirati, da ih je teško pronaći, da je teško doći do dokaza. I jedno i drugo je najčešće moguće učiniti. Međutim, ključni problem leži u trećoj činjenici, a to je nedostatak političke volje u državama u kojima se ti osumnjičeni kriju da ta lica privedu pravdi.
Zurov je rekao da pre svega misli na Austriju i Mađarsku, dok je Amerika spremna da sarađuje i već je pokrenula postupak oduzimanja državljanstva Egneru. Zurov je rekao da u Srbiji postoji rešenost da se pravdi privedu nacistički ratni zločinci i namjera da se uskoro zatraži ekstradicija pomenute trojice.
Iskreno se nadam da će uroditi još većom ekspeditivnošću u postupcima koji predstoje kada se radi o ovoj trojici, s obzirom na činjenicu koja je potpuno očigledna, a to je da svaki izgubljeni dan znači dan poklonjene slobode za ove ratne zločince, s obzirom na njihovo poodmaklo životno doba i s obzirom na vreme koje je do sada već izgubljeno.
Tokom sastanka sa najvišim predstavnicima pravosuđa, Zurov je preneo detaljna saznanja o slučajevima Ašnera, Egnera i Kepira, a nezvanično se saznaje da se traga za relevantnim svjedocima iz doba zločina. Snežana Malović, srpska ministarka pravde, poručila je da se nada da će odgovori na sva pitanja biti dobijeni u sudskim postupcima u Srbiji.
Ja sam 30 ili 40 godina mlađa od završetka Drugog svjetskog rata, ali želim da kao građanin Srbije, ali i građanin sveta, da moja zemlja učini sve da se kazne zločine nad Jevrejima i drugim narodima. Zato želim da pošaljem jasnu poruku. Mi imamo obavezu prema njihovim potomcima u Srbiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelu, ma gde da oni žive, da im kažemo istinu o Starom sajmištu, o Banjici, o deportacijama u logeri Srbije.
Kao rezultat saradnje najavljeno je da će nakon Zurofa uskoro u Beograd doći i predstavnici službe Sjedinjenih Američkih Država za otkrivanje ratnih zločina. Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine, rekao je da je smisao procesa zločincima iz 40-ih moralna, pravna i preventivna.
Ratni zločini ne zastarevaju. To je poruka pre svega mladoj generaciji. Želim da ih više nikada ne opteretimo tim pričama iz prošlosti, osim u onoj meri koja je opominjuća i koja je neophodna za dostizanje kolektivnog pamćenja o zlu.
Istorijskom arhivu Beograda i dan danas se iz celog sveta javlja rodbina stradalih u koncentracionim logorima i stratištima tokom Drugog svjetskog rata, tražeći podatke o svojim najbližima. Zato, zaključila je za naš program direktorka te institucije Branka Prpa, odgovorni moraju biti procesuirani bez obzira na njihove pozne godine.
Dakle, da ne debatujemo o metafizičkoj kategoriji koja se zove Božja pravda, ali da govorimo o ljudskoj kategoriji koja se zove ljudska pravda, apsolutno je pravedno da bilo kad u životu odgovaraju za zločine koje su počinili. Imali 15, 50, ili 90 godina, sasvim je svejedno. Pitanje godina ne može da poništi zločin koji su počinili. Dakle, to je nešto što oni na kraju svog životnog puta moraju da okuse, a pritom su mislili da ih to nikad neće sustići. I mislim da je to velika satisfakcija za sve one koji su stradali, za sve one koje pate još uvek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Šest novoimenovanih starešina opštinskih organa za prekršaje i pet sudija za prekršaje položit će zakletvu pred ministarkom pravde Snežanom Malović danas tačno u podne. Dok nove sudije stupaju na dužnost, ovdje ćemo vam preneti priču o nekadašnjem predsjedniku opštinskog suda u Požarevcu, sudiji Slobodanu Kojadinoviću, koji na osnovu pravosnažne presude Vrhovnog suda Srbije sudijsku funkciju neće moći da obavlja narednih 10 godina. Kojadinović je 2. marta pred okružnim sudom u Smederevu za kršenje zakona od strane sudije falsifikovanje službe isprave osuđen na 10 meseci zatvora, uslovno 2 godine. Beleži Uroš Urošević.
Kojadinović je 2. marta pred okružnim sudom u Smederevu za kršenje zakona od strane sudije i falsifikovanje službene isprave osuđen na 10 meseci zatvora, uslovno 2 godine. Vrhovni sud Srbije 24. marta uvažio žalbu okružnog javnog tužioca i izrekao meru zabrane vršenja sudijske funkcije u periodu od 10 godina, dok je preostali deo presude ostao nepromenjen, potvrdio je portparol opštinskog suda u Požarevcu Dobrica Živković.
Presudom njemu je izrečena i mera bezbednosti zabrane vršenja sudijskog poziva u trajanju od 10 godina. S obzirom da je presuda postala pravnosnažna, predsjednik ovoga suda je 27. avgusta ove godine svojim rešenjem pokrenuo postupak za utvrđivanje razloga za razrešenje sudije Slobodana Kojadinovića. Predsjednik Vrhovnog suda Srbije je doneo svoje rešenje 4. septembra, kojim se Slobodan Kojadinović udaljuje sa dužnosti do okončanja postupka za razrešenje.
Kojadinović, međutim, od suspenzije sa sudijske funkcije pre 3 godine ostvaruje pravo na trećinu osnovne zarade. Živković navodi da je po pokretanju postupka u Smederevu Kojadinović aprila 2005. godine suspendovan, dok rešenjem predsjednika opštinskog suda pravo na trećinu osnovne zarade ostvaraju od 30. maja 2005.
Ovo pravo je utvrđeno na osnovu člana 168 zakona o radu. Naime, prema odredbama tog člana, za vreme privremenog udaljenja sa rada zaposlenom pripada naknada zarade u visini 1/4, a ako izdržava porodicu u visini 1/3 osnovne zarade, kao što je to u konkretnom slučaju.
Kojadinović je bio predsjednik opštinskog suda u Požarevcu od 12. jula 2000. do 21. septembra 2001. godine. Krivično delo kršenja zakona od strane sudije izvršio je 30. avgusta 2001. kao sudije u zemljišno-knjižnom odeljenju u vreme dok je obavljao funkciju predsjednika suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jedno vesti dana. Srbija nastavlja europeizaciju i saradnju sa Hagom uprkos blokadi prelaznog trgovinskog sporazuma, izjavio Boris Tadić. Danas počinje zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija gde Beograd traži mišljenje o nezavisnosti Kosova. Aleksandar Vučić podneo ostavku na funkciju u Srpskoj radikalnoj stranci i objavio privremeno povlačenje iz politike. U Beogradu trenutno 11 stepeni, hladno tokom čitavog dana, maksimalno 17 stepeni, sutra nešto toplije, a od subote ponovo hladno. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 16. septembar. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijetno.